Last October,
өнгөрсөн 10 дугаар сард миний эхнэр бид хоёр ахлагч Нил Эл Андерсон болон Андерсон гэж хоёрыг дагалдан Аргентины Гордава хотод шин ариун сүмийн газар хөдлөх ёсолд оролцоор явж билээ. Ёслолын дараа заашийн дагуу хөвтийн баг хурд болсон юм. Сүмийн гишүүн биш нэгэн сэтгүүлч эрэгтэй эм хүмүүс эхнэрүүдтэй хэрхэн сайнар хандаж байгааг ажиглаж харснаа хэлж билээ. Тэгээд тэр эмэгтэй гинтхэн энэ үнэн бодит байдал уу аль эсвэл хуурамч хэмэд байдал уу хэмээн асуусан. Тэр манай сүмийн гишүүд ямар нэгэн байдлаар өөр байгааг харж мэдэрсэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэр манай сүмийн гишүүдийн Христийг дагах хүслийг нь ойлгож мэдэрсэн байж магадгүй. Дэлхий даяар байгаа сүмийн гишүүд ийм хүсэлтэй байдаг юм. Түүний хамт сүмийн гишүүн бас тэдгээр олон хүмүүс ч гэсэн түүнийг дагах хүсэлтэй байдаг. Саяхан Гана болон Нигерт уулзсан хүмүүс миний эхнэр бид хоёрт маш их сэтгэгдэл төрүүлж билээ. Ихэнх нь сүмийн гишүүн биш байсан. Христийг дагах тэдний хүсэл эрмэлзэл нь тэдний олон ярианд, тэдний гэр оронд нь, машин дээр нь, хананууд дээр нь мөн зардал мэдээллийн самбар дээр илэрхийлэгдэж байгааг хараад бид баяртай байсан. Бид урд нь хизээч ийм олон христоорсын сүмүүд нэг нэгэнтэйгээ зэрэгэлдээ оршиж байгааг харж байгаагүй. Хожмын үеийн гигантнүүдийн хувьд ийм олон сая хүмүүст тэдэнд аль хэдийн байгаа тэр сайн зөвлүүд дээр нь манай сүм юуг нэмж чадхыг нь харуулах нь бидний үүрэг хариуцлага юм. Ямар ч твээс, ямар ч цаг уурын нөхцөл байдлаас эсвэл соёл заншлаас ирсэн хинч гэсэн бошиглогч Йосеф Смит эцэг хүү хоёрыг өөрийн үзэгдэлтэй харсан гэдгийг өөртөө мэдэж чадна. Тэд Тэнгэрлэг элчүүд Санварыг сэргээсэн мөн Мормоны ном бол Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ гэдгийг мэдэж чадна. Энийхэн үгсэнд зөв шударга ёс тэнгэрээс доош илгээгдэх болно. Мөн миний төрсөн ганцын тухай гэрчлэгээр дэлхийгээс үнэн илгээгдэх болно. Аврагч намайг дагдаг хүн харанхуу дотор явахгүй харин амийн гэрэлтэй болно хэмээн амласан байдаг. Христийн дагалдагчид гэрэлд алхан мөн өөрсдийн амьдралдаа түүний хэв маягийг дагдаг. Хоёр зан төрхөн бид ямар хэмжээгээр түүнийг дагах вэ гэдгийг таньж мэдхэд бидэнд тусалдаг юм. Нэгдүгээр Христийн дагалдагчд нь бусдыг хайрладаг хүмүүс. Хоёрдугаар Христийн дагалдагчд нь грек хийж мөн түүнийгээ сахидаг. Гордово дах тэрхүү сэтгүүлчийн манай сүмийн гишүүдийн дундаас ажиглан харсан анхны зан төрхөн магадгүй бусдыг хайрсан байдал байсан байхаа. Бид Христэд хайртай учраас түүнийг дагадаг. Бид хайрын улмаас гэтлгэгчийг дагахад бид түүний өөрийн жишээг дагаж байгаа хэрэг. Хайраар дамжуулан аврагч ямар ч нөхцөл байдалд эцгийн дүгсэлд дуугартай байсан. Бидний аврагч махан бодийн болон сэтгэл санааны агуу өвдөлтийг туулсан ч ташуурдуулан мөн шоологдон давхурагдсан ч найзууд нь түүнийг орхисон үед түүний дайснууд түүнийг зовоон таршлаасан тийм үед ч тэрээр дуулгартай байсан билээ. Аврагчийн тохинолын нэгэн онцлог болох цагаатхлын золиослол нь хамгийн агуу хайрын илэрхийлэл билээ. Бидний амар амгалангийн төлөө түүн дээр гисгэлт бууж түүний шархаар бид эдгэрсэн. Христ эсхийг ямар ч нөхцөл байдалд дагсантай адил бид түүний хөөг дагах ёстой. Хэрвээ бид үүнийг хийвэл бид ямар янзын хавчилт, шахалт, гуниг зовлон, шаналл аль эсвэл махан биеийн өргөстөй тулгарх нь хамаагүй. Бид ганцаараа биш. Христ биднийг туслан дэмжих болно. Түүний нэгүүлсэл биднийг ямар ч нөхцөл байдалд хүчрхийг болгож чадна. Христийг дагна гэдэг нь Моабийн Руттэй адил өөрийн хайртай эрхэм нандин зүйлсээ орхин явах гэсэн утгатай байж болно. Шинэ хөрөвчийн хувьд Бурхан болон Наоми хайртай байсан учраас өөрийн шашин шүтлэгийн дагуу амьдрахын тулд тэрээр бүх зүйлсээ орхин явсан. Энэ нь мөн саа дотгор болон уруу даталтын эсрэг зогсох гэсэн үг. Өсвөр настай байхдаа Йосеф болон эзэмшилд зарагдсан юм. Тэрээр хайртай байсан бүхэл зүйлээсээ салгагдсан. Хожим нь тэрээр ариун явдлын хувьд цэвэр бус байх байдал руу уруу татагдсан. Тэр уруу таталтыг эсэргүүцсэн. Би яаж ийм их муухай хэрэг үлдэж бурхандаа нүгэл үлдэх билээ гэж хэлсэн. Түүний бурханд зориулсан хайр ямар ч саад татгар эсвэл уруу таталтаас илүү хүчтэй байсан. Өнөөдөр орчин үеийн өрүүлдчүүд мөн Йосефчүүд дэлхий даяар газар сайгүй байна. Эквадорын Guayaquil эсэрсэн Jimmy Olivera ах номлынхаа дуудлагыг хүлээн авахд түүний гэр бүл нь маш ихээр бэрхшээлийг давах гэж хичээж байлаа. Түүнийг явах тэр өдөр хэрвээ тэр гэр бүлийн орхин явах юм бол номлоосоо босож ирэхэд нь гэр бүл нь түүнийг орхин явах болно хэмээн хэлсэн. Шаналсан зүр сэтгэлтэйгээр тэр гэр бүлийн орхин явсан. Түүнийг номлолд байхад нь түүний ээж нь түнд номлынхаа талбар дахиад жоохон удаан үлдээрэй хэмээн асууж байсан учраас тэд маш олон ажлуудыг хүлээн авч байлаа. Өнөөдөр Олвер ах гадсын батриархаар үйлчлдэг юм. Бидний хайрладаг Христ үнэхээр түүний дахад шаардагдах тэрхүү хүчин чадлыг бидэнд өгдөг. Үүнийг их эзэн өөрөө чи намайг хайрладгүй хэмээн Петрэс 3 удаа асуухдаа бидэнд харуулсан юм. Петр чангаар их эзэнд хайртай гэдгээ дахин батлан хэлсний дараа их эзэн Петрт ирэх бэрхшээлүүдийн талаар хэлсэн юм. Тэгээд дараа нь намайг дагсан урилга ирсэн. Петрт тавьсан аврагчийн асуулт ч бас биднээс асуугдаж болно. Чи намайг хайрладгүй гэдг нь намайг даг хэмээх урилгаар дагалдан үйл хөдлөл болох болно. Хайрын дуулууртай байх хүчин чармаалтанд мань нөлөөлөх хүчрэг зүйл юм. Аврагчид зориулсан бидний хайр бидэнд түүний тушаалуудыг дагахыг урамшуулдаг. Мөн ээж, аав, гэр бүлийнхээ хүнд зориулсан хайрч бас сайн мэдээний цачмууд дах бидний дуулууртай байдлыг урамшуулдаг юм. Бид биений хайрлагтай хэр хэмжээгээр өөрсдийн аврагчаа дагаж байгаа нь бидний бусдад хэрхэн хандаж байгаа байдлаар тусгагдан харагддаг. Бид хийж байгаа зүйлээ орхин бусдад туслахад бид бүх зүйл бүрэн дүүрнээр илэн далангүй мөн зөв шударга байхад мөн бид гэрээг хийж тэдгэрийг сахихад бид түнд өөрсдийн хайраа үзүүлдэг. Гэрээнүүдийг хийх болон тэдгэрээ сахих нь Христийн дагалдагчдад байдлыг хоёр дахь зам байдал юм. Моронай өөрсдийг тань нүглийн аншралд хүргэх эцгийн грэндих Христийн цусны урсалтаар ариусгагдсан билээ. Тиймээс та нар ариун толобгүй болон хэмээн цохон тэмдэглэсэн байдаг. Борчиглогч Йосеф Смит энэ дэлхийн ертөнцийн бүтэц зохион байгуулалтаас өмнө тэнгэрт гэрээнүүд зохион байгуулагдсан байсан хэмээн заасан байдаг. Эртний борчиглогчд болон патриархууд гэрээнүүдийг хийсэн. Аврагч өөрөө жишээг өгсөн. Тэрээр их мэдлэлтэй нэгнэр бүх зур шударгыг гүйцэлдүүлэхийн тулд баптизм хүртсэн юм. Өөрийн баптизмаар дамжуулан аврагч тэрээр эцгийн бүхэл зарилгуудыг дагахар дуулууртай байх болно гэдгээ эцэгт гэрчилсэн юм. Ирт үеийнхэнтэй адил бид ч бас Христийг даган санварын яслуудаар дамжуулан гэрээнүүдийг хийдэг юм. Гэрээнүүдийг хийх нь манай сүмийн гишүүн биш олон сая хүмүүст аль хэдийн өөрсдөд нь байгаа тэрхүү сайн зүйлүүд дээр нь нэмж болох тийм зүйл юм аа. Гэрээнүүдийг хийх нь хайрын илэрхийлэл. Энэ нь түүнд тийм ээ. Би таныг дагна хэмээн хэлж байгаа зам юм. Гэрээнүүд нь амлалтуудыг тэрч бүхэл мөнхийн амьдралын амлалтыг багтаадаг. Хэрвээ бид тэрхүү гэрээг санахаваас бидний сайн сайхны тулд бүх зүйл хамтдаа ажиллах болно. Гэрээнүүдийн бидэнд өгдөг амлалтуудыг бүрэн дүүрнээр хүлээн авахын тулд гэрээнүүд нь хийгдэж мөн сахигдсан байх ёстой. Аврагчид зориулсан бидний хайр болон гэрээнүүдээ сахих санах нь тэднийг сахихад бидэнд туслах болно. Ариун ёслоос хүртэх нь тэдгэрийг санах нэг зам юм. Ариун сүм рүү тогтмол явах нь өөр нэгэн зам юм аа. Өмнөд Америкт дах би бинтэгээ тарахгүй байснасаа болоод салж тусгаарлах хүсэлтэй нэгэн залуу гэр бүлийг санаж байна. Санварын удирдагч нь ариун сүм рүү явж тэдэнд хийгсэн гэрээнүүдийн амлалтууд болон үгсэд онцгой анхаарал тавь хэмээн зөвлөгөө өгсөн. Тэд түүний зөвлөгөөг дагсан бөгөөд тэд гэрлэлтээ аварч чадсан. Бидний гэрээнүүдийн хүч чадал нь бидний тулгарах тэрхүү сорилтуудаас илүү агуу байдаг. Сайн мэдээнд итгэхгүй байгаа сүмийн гишүүдээ буцаж ирээч. Ариун ёслолд оролцсон, ариун сүмд орсноор гэрээнүүдээ санан мөн дахин шинжлэх ажиллаа мэдэрнэ үү. Үүнийг хийх нь харин илэрхийлэл бөгөөд Христийн үнэнч дагалдарч байхыг хүссэн хүсэлтэй байгааг харуулдаг юм. Энэ та нарыг амлагдсан ажлуудыг хүлээн авахд бэлтгэх болно. Манай сүмийн гишүүн биш тэдгээрт би та бүхнийг итгэлээ бодтоо болгон намжилж мөн Иесус Христийн хожимын үеийн гигантүүдийн сүмд баптизмын гэрээг хүлээн авахд бэлтгэх хэмээн урьж байна. Үүнийг хийснээр та өөрийн хайрыг мөн Христийг дагах өөрийн хүслийг бидний Тэнгэрлэг эцэгт үзүүлэх болно. Иесус Христийн сайн мэдээний заасан зүйлүүдийг дагснаар бид илүү их аз жаргалтай байдгийг гэдгийг би гэрчилж байна. Бид түүнийг дагахыг хичээхэд Тэнгэрийн айдслууд бидэнд ирэх болно. Бид грек хийж түүнийг сахиснаар мөн Христийн үнэнч дагалдагч байснаар түүний амлалтууд биелэгдэх болно гэдгийг би мэднэ. Бидний нэг бүрт зориулсан түүний хайрын талаар би гэрчилж байна. Үүнийг Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.